Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje penktadienio Liepos pirmosios programoje. Popiežiaus Pranciškaus interviu Argentinos naujienų agentūrai. Šventasis sostas prašo saugesnės žmonių migracijos. Papildytas vadovas vyskupams nepilnamečių išnaudojimo klausimais. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovo Sviatoslavo Ševčiuko žinia 127-ąją karo dieną. Italijos taikos karavanas Ukrainoje būti su kenčiančiais žmonėmis. Dėl Rusijos karo Ukrainoje grėsia maisto trūkumas Afrikoje. Neleidžiame žmonėms užbaigti išsakyti minties. Ir karas iš esmės yra dialogo stauka. Turime klausytis, sako popiežius Pranciškus naujame interviu Argentinos nacionalinės naujienų agentūros TELAM direktoriai Bernardai Lorente. Kaip buvo suvaldyta pandemijos krizė, kokius iššūkius civilizacijai kelia kūrinijos apsaugos uždaviniai, kodėl dialogas tarp kartų toks svarbus, kaip kovoti su blogiu ir kas privedė prie Pranciškaus žodžiais tariant trečiojo pasaulinio karo dalimis, kas gali vėl sutaikinti. Ir susumuojant beveik 10 metų pontifikatą, ar jau laikas išvadoms, ar pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, klausinėjo popiežiaus Pranciškaus TELAM direktorė. Pokalbio dalyje apie karą ir taikos svarbą popiežius paminėjo skaudų karą Ukrainoje, bet taip pat prisiminė kitus karus praeityje Ruandoje, Sirijoje ir Libane, o šiuo metu Mianmare. Deja, karas yra kasdienis žiaurumas, karas tai ne šokti minuetą, o žudyti. Be to, veikia didžiulė ginklų prekybos struktūra, kuri tai skatina, kalbėjo popiežius, pripažindamas, kad karas gali būti teisingas, nes yra teisė gintis. Tačiau turime permastyti, kaip nūdieną taikome šią sąvoką. Anot popiežiaus, konfliktų sprendimas karu reiškia žodinio mąstymo konstruktyvumo atsisakymą. Nebežinome, kaip klausytis kito. Neleidžiame žmonėms užbaigti išsakyti minties, turime klausytis, priimti tai, ką jie nori pasakyti. Tęsė popiežius pridurdamas, kad iš anksto skelbėme karą, tai yra nustojame kalbėtis. Karas iš esmės ir yra dialogo stoka. Pranciškus apgailestavo, kad šiuo metu Jungtinių Tautų organizacija neturi galios įtvirtinti savo valdžią, padeda išvengti karų, pavyzdžiui, Kipre, bet tam, kad sustabdytų karą, išspręstų dabar vykstančius konfliktus Europoje ar kitur pasaulyje, Jungtinių Tautų organizacija neturi galios. Popiežius patikino, jog nesiekia ką nors įžeisti, bet taip jau yra, kad Jungtinių Tautų organizacijos konstitucija šiai pasauliniai organizacijai nesuteikia tokių įgaliojimų. Mums reikia drąsos ir kūrybingumo. Be šių dviejų dalykų neturėsime tarptautinių institucijų gebančių padėti įveikti šiuos labai rimtus konfliktus, šias mirties situacijas. Kalbėdamas apie reformą bažnyčioje ir savo pontifikatą, Pranciškus užtikrino, kad visa, ką padarė, buvo ne jo išradimas ar po sapno, po sutrikusio virškinimo. Jis sakė, įsidėmėjęs, ką visi kardinolai sakė kongregacijose prieš konklavą, apie tai, ką jų manimų naujasis popiežius turėtų padaryti, kai buvau išrinktas, pradėjau veikti, pasakė Pranciškus. Anot jo, nūdieną bažnyčia gyvena misionieriškos stiliaus patirtimis. Predikatė evangelijum reiškia būti misionieriumi, skelbti dievo žodį. Tai reiškia, kad užsiimame esminiu dalyku. Vienas pokalbio klausimų buvo apie dialogą tarp kartų. Jaunimui reikia dialogo su savo šaknimis senoliams suvokti, kad perdoda paveldą. Jaunieji gauna linfą, kad tęstų perdavimą. Senoliai vilti, kad jis perduotas. Popiežius prisiminė kompozitoriaus Gustavo Malerio žodžius, kad tradicija yra ateities garantija. Tradicija nėra muziejinis eksponatas, o gyvastis tol, kol leidžia aukti. Dialogas tarp jaunų ir senų žmonių yra tikroji tradicijos reikšmė. Tai nėra tradicionalizmas. Tradicija leidžia aukti ir užtikrinti ateitį. Kovos su COVID-19 plėtra priemonės sustiprino prekiautojų žmonėmis naudojimąsi internetu, verbuojant ir išnaudojant aukas. Jos tapo dar mažiau matomos, jas sunkiau atpažinti ir išgelbėti, pareiškė Šventojo sosto atstovas birželio 29-30 dienomis dalyvavęs tarptautinės darbo grupės 12-osios sesijos posėdyje Vienoje. Šventojo sosto atstovas atkreipė dėmesį, kad daugelis prevencinių programų koronaviruso plitimui sustabdyti reikšmingai pakirto finansinius išteklius ir apribojo organizacijų, globojančių žmonių prekybos aukas veiklą, apsunkino ar net sustabdė institucijų bendradarbiavimą. Šventojo sosto įsitikinimu, kiekvienoje šalyje turėtų veikti nukreipimo mechanizmas, leidžiantis geriau nustatyti prekybos žmonėmis aukas ir suteikti individualiai kiekvieno asmens poreikiams ir padėčiai pritaikytą priežiūrą. O kai aukos yra vaikai ar neįgalieji, joms skirti ypatingą dėmesį. Šventasis sostas per savo nuolatinį stebėtoją taip pat pasisakė 9-osios sesijos posėdyje apie migrantų kontrabandos iššūkius birželio 27-28 dienomis, apie migrantų ir pabėgėlių žmogaus teisių pažeidimus, jų patiriamą smurtą ir šeimų atskirimo pavojų. Tai liečia ypač tuos, kurie keliauja neteisėtos migracijos maršrutais. Šventasis sostas įsitikinęs, jog visame pasaulyje reikia nedelsiant plėsti saugius ir legalius žmonių migravimo būdus, bet to reikia įstatymais užtikrinti tranzito laisvę, gerbti pažeidžiamus migrantus, užtikrinti, kad migrantų grąžinimas visuomet būtų tik savanoriškas, atsižvelgti į vaiko teises. Migrantų teisės turi būti ginamos nepriklausomai nuo jų teisinio statuso. Reikia siekti, kad žmonių migracija taptų saugesnė ir tvarkingesnė. Pareiškė Šventojo sosto nuolatinė misija prie Jungtinių tautų organizacijų Vienoje. Tikėjimo mokymo dikasterija išleido naują papildytą vadovą dėl kai kurių dvasininkų seksualinės prievartos prieš nepilnamečius bylų nagrinėjimo tvarkos punktų. Dokumentas, skirtas ordinarams, hierarchams ir jų bendradarbiams, nurodo, kaip teisingai elgtis iš kanonų teisės perspektyvos, kai dvasininkas kaltinamas nusikaltimais prieš šeštąjį dievo įsakymą su nepilnamečiais. Šios gairės savaime neturi teisinės galios, bet siekia atsiliepti į didėjantį poreikį susipažinti su praktika tiems, kurie atsakingi už aprašytų situacijų sprendimą. Gairių teksto papildymo prireikė 2021 metais įsigaliojus šeštajai kanonų teisės knygai ir šiemet keliems kitiems teisės aktams motu proprio, taip pat apaštališkai konstitucijai predikatė Evangelium. Leidinio redaktoriai patikino, kad ir naujasis tekstas, papildęs 2020 metų gairės, galės būti tobulinamas ateityje, todėl tikėjimo mokymo dikasterijos vardu išreiškia padėką visiems, kurie norėtų pateikti naudingų pastabų.
127-osios karo dienos vaizdo žinioje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas kalbėjo apie itin sunkius mūšius Lysičiansko apylinkėse, apie tyčinį civilinės infrastruktūros griuvimą ir apie dvasinę kovą, kuri yra dabartinio karo dalis. Pasak didžiojo arkivyskupo, mūšiai tęsiasi palei visą fronto liniją raketomis ir artileriją atakuoti toliau esantis miestai ir gyvenvietės. Tačiau didžiausia susidūrimai vyko aplink didžiausią Luhansko srities miestą Lysičianską, kontroliuotą Ukrainos kariuomenės. Rusai negailestingai raketomis naikina žemės ūkio, miestų ir valstybės infrastruktūrą. Dnipropetrovsko srityje didžiulis grūdų sandėlis paprasčiausiai susprogdintas. Naikinama viskas, kas gali išgelbėti Ukrainą, ypač žiemą. Rusai negailestingai susidoroja su visais, kurie nori ginti savo tėvynę, pridūrė ukrainietis ganytojas. Tačiau Ukraina laikosi, kovoja, meldžiasi, yra solidari. Krikščioniškoji sąžinė šiandien mus ragino kovoti su blogiu. Nekartą sakėme, kad karas Ukrainoje turi dvasinį matmenį, kad ir kur gyventume – Ukrainoje, kitose pasaulio vietose, būtume ukrainiečiai ar priklausytume kitoms tautoms, gyventume rytų Ukrainoje ir vakaruose, visi mes, krikščionys, esame pašaukti kovoti su blogiu, kalbėjo Svetoslavas Ševčiukas. Krikščioniai kova su blogiu prasideda jo paties širdyje. Apie dvasinę kovą rašo apaštalas Paulius, apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Tad stovėkite susijuose streinas tiesa, apsivilkite įsumo šarvais, apsiavę kojas ryštų skleisti taikos evangeliją, o svarbiausia – pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasiimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją, kuris yra Dievo žodis, Efeziečiams rašė Paulius. Tad dvasinių kovai, kurią pašauktas kiekvienas krikščionis, turi savo taisyklės. Padedami šventųjų bažnyčios tėvų, atidžiau pažvelkime kvietę ukrainiečių graikų katalikų ganytojas į šią nematomą kovą, į jos dinamiką, į dvasinės kovos dėsnius. Pasak šventojo Jono Damaskiečio galime išskirti 5 žmogaus kovos su blogomis mintimis ir 5 blogio polimo stadijas. Pirmiausia, bloga mintis mus pasiekia kaip siūlymas ir pagunda, paskui su ja tarsi kalbamasi, tada prasideda vidinė kova ir jei pasiduodame blogiui, pritarėme nuodėmiai, galiausiai kenčiame. Pasak didžiojo arkivyskupo, jis ateinančiomis dienomis ketina išsamiau aptarti šiuos dvasinės kovos etapus, tačiau šioje žiniuje itin nori pabrėžti tai, kad negalime šios kovos atsisakyti, nes tai reikštų, kad jau atiduodame save į blogio, į piktosios dvasios rankas ir pralaimime.
Irina kilusi iš Mariupolio, pabėgo iš miesto prieš pat galutinį plieno gamyklos šturmą. Stebuklingai pabėgome dieną prieš tai, kai mūsų namai buvo sugriauti, pasakoja Irina. Tai vienas iš liudijimų, kuriuos surinko agentūra Fides, viename iš automobilių prekybos salonų, kurį jo savininkas Jurijus Vedinas gailestingumo Odesoje pavertė laikinų priėmimo centru. Kur taikos karavanas, sustabdykite karą dabar, atgabeno dalį humanitarnės pagalbos, surinktos 176 asociacijų. Ši koalicija jau antrą kartą, pirmasis buvo Lvyve balandį, buvo išvykusi į Ukrainą, Odesą ir Mykolajivą, birželio 25-29 dienomis ir jau grįžo į Italiją. Karavanas buvo sudarytas iš 10 transporto priemonių, 50 asmenų ir 40 tonų paramos. Šie gestai svarbus, tai pabrėžia vietinės organizacijos, kurios vėliau išdalina paramą, sako Gianpiero Cofano, popiežiaus Jono 23 asociacijos sekretorius. Vienas koalicijos sustabdykite karą dabar kūrėjų. Didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas padėkojo taikos karavanui ir vyskupui Francesco Savino už paramą ir taikos žinę. Taikos karavano organizatoriai džiaugiasi, kad pavyko sėkmingai įgyvendinti iniciatyvą. Patys prisidėjo dalyjant paramą, kuri palengvino šimtų žmonių buitį. Per maisto paramos paketą mes siuntėme ir taikos bei draugystės žinę. Pasakojo Džemfiero Kofano iš Mykolajevo, esančio už 130 km nuo Odesos, nepaisant birželio 28 dieną čia vykdytų bombardavimų iš rusų pusės. Konvojuje dalyvavo ir vyskupas Francesco Savino, Italijos vyskupų konferencijos vicepirmininkas. Mykolajive karas matomas visomis formomis, tai pilnai sukarinta teritorija, tačiau mūsų buvimas čia ir yra toji žinia, kurią nešame. Neturime pasiduoti karui, ginklų reumojimui, 11 raketų, kurios šiandien griovė miestą ir jo apylinkės. Esame čia, kad pasakytume ukrainiečiams, esame čia su jumis, kad pasidalintume jūsų skausmu, esame jūsų pusėje ir tuo pat metu raginame taikai, sako vyskupas. Ganytojas priduria, kad girdėjo daugelį ukrainiečių brolių kalbant apie ginkluotą pasipriešinimą. Tokias nuostatas galima suprasti, tačiau nereikia pasiduoti tam, kas atrodo kaip vienintelė galima reakcija. Turime siekti ir apgalvoti galimus taikos kelius, kurie prasideda nuo aktyvios ir pasyvios neprievartos. Ar galima į karą atsiliepti neprievartą? Tai skatiname apmastyti per ateinančias savaites, mėnesius ir ateinančius metus. Turime grįžti prie nesmurtinio prieštaravimo neteisybei, korupcijai, viskam, kas prieštarauja žmogaus plėtrai. Kaip sako Jėzus, palaiminti taikdariai. Kunigas Tonio del Olio, vienas karavano koordinatorių, sako, jog koalicijai už taiką buvo svarbu nuvykti į Mykolajevą, esantį už 15 km nuo fronto linijos. Ta patvirtina Mykolajevo savivaldybės patarėjas Maksim Kovalenko. Pasak jo, į miestą atsiunčiama nemažai paramos, tačiau ji būna be lydinčių asmenų. Ši pridėtinė vertė pabrėžia, kaip svarbu tai, ką bandome daryti – dalyvauti patys ir spausti rankas žmonėms. Afrikos rage arba Somalio pusiasalyje per 2 metus nebuvo 4 lietaus sezonų. Prognozuojama, kad gali nebūti ir 5-ojo liūčių sezono, įprastai trukdavusio nuo spalio iki gruodžio, praneša Jungtinių Tautų Vaikų fondas UNICEF. Karas Ukrainoje spartina krizę. Somalis importuodavo 92% grūdų iš Rusijos ir Ukrainos, tačiau dabar tiekimo linijos užblokuotos. Sparčiai kylant kainoms, šeimos negali įsigyti pirmo būtinumo prekių. Somalio pusiasalyje pastebimas nerimą keliantis reiškinys – daugėja ankstyvų santuokų, nes nepasiturinčios šeimos organizuoja vos 12 metų sulaukusių mergaičių vedybas su daugiau nei 5 kartus vyresniais vyrais, sako Andy Brooks, regioninis UNICEF patarėjas ginant vaikystę rytų ir pietų Afrikoje. Dėl to mergaitės nustoja lankyti mokyklą, tampa daug labiau pažeidžiamos, kyla didesnė smurto namuose ir skurdo grėsmė. Šie faktai neatspindi problemos masto. Ištisos zonos Somalio pusiasalyje neturi specializuotų struktūrų, kad galėtų fiksuoti pažeidimus. Tai vaikų krizė, reikalinga skubiai skirti didesnius fondus, kad galėtume efektyviau atsiliepti į šią problemą Etiopijoje, Kenijoje, Somalyje, ne tik gelbstint žmonių gyvybės, tačiau ir apsaugant jas ilgoje perspektyvoje.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.